Que plejar grugen i ranstam jem hovlo lang fethi gulistan merkedi.
Gordon nurun çaydi günnü qorun güneşi haqqı uyğullon gözlerinin boldu nuri gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanıştaldı hem mənidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli radyo dinleyiciler. Bağlayınıza can sağlık ve bağıt bağlılığını dilek ediyoruz. İran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan siz mehlabaların kulluğuna gelip gepleştiğinin sonuna çeliği bağlayınızı hemrağla çağırıyaz. Ülkeden Aygun Hatabi. Şunun seşembe günü 1401. Hecri Şemsi yılın tir ayının 14'ü. 1443. Hecri Kamari yılın Kurban ayının 5'i. 2022. Miladi yılın Eylül ayının 5'i. Emma gepleşdiň tertip düzenini tanışmazlyk bolan ene şeýle işimizi hem şekiller ýani Qur'an talawat bilen başlarys.
Bismillahirrahmanirrahim. الذي جمع مالاً وعدداً يحسب أن ماله أخلداً كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم
هر بر أي باغتران دل هر ذا ويلن أوي ولسن ومالي يغناب Şonu sana mağı kızgın, şol kimsegi. Ol, mal-ü dünyanın baylığı, özüne ebedi ömür verer öykiyar. Beyle del, ol, tamuğun yangın odunu düşür. Ve ol odun yangınını ne bilersin? Ol odu, tanrı tutuşturuptır. Onun uçkunları, kafirların yüreklerine tutuşur. Ol od kim olori, her yanından qabaptır. Edil lowlap durun, söyüler yali.
Rahman hemralar gepleşdirin tertip düzgünün devam enesiyle Türkmenistan'ın vakti menen saat 20'den 30 minutçenne havarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü dinlepdirsiniz. Tarixa gözeyleyin diyen gepleşige saat 20'den 45 minutçenne ve bağtiyarlık çeşmesi diyen gepleşige saat 20'deştirir. Havarlar ve siyasi siyilların ikinci bölümünü saat 21'den 30 minutuşenle dinletilirsiniz. Siyaset elim diyen gebleşiği saat 21'den 55 minutuşenle ve yanlı navadım diyen gebleşiği saat 22'den 5 minutuşenle iştirir. Havarlar ve siyasi siyinin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minutuşenle dinletilirsiniz. Sağdan durmuş diyen gebleşiği saat 22'den 50 minutuşenle ve yürek coşun diyen gebleşiği saat 23'den 10 minutuşenle iştirir. Öy ve maşkara diyen gebleşiği saat 23'den 15 minutuşenle efir verir. Havalar ve siyasi siyinin dördüncü bölümü saat 23'den 30 minutuşlarına dinlepdirsiniz ve Türkmenistan'ın vakti melen saat 23'den 45 minutuşlarına akşam hikayeti melen kullanılır olur. Mehriban himlalar gepleştirin size yaramaklarını ümit ediyoruz. Nurso yeni Neçet Alın'dan havalar ve siyasi siyinin ilkinci bölümünü dinlepdirsiniz.
Eýranna saat 19 Türkmenistanna 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasynyň dertlapky bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Raýsyň Aljiriň garaşdyrylygynyň ýyl dönümini gutlamagy. Oňyň gepleşikleri Amerikanyň çyllyk haýlygyna baglanýar diýip Emir Abdullah ýanyň aýtmagy. Eýran Adyýan Odaratynda bolan gunmatar tepdiniň howpsyz we durnukly ýuwurdydyr diýip General Bagaryň aýtmagy. Şeýle de Eýranyň öz goranyş tejribelerini araga geçirmeklige teýýardygy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti bir targyt boýunça Aljiriň garaşdyrylygynyň 60-njy ýyllygynyň gelip ýetmegini dost we dogan ýurdun prezidentine we halkyna gutlady. Eýranyň prezidenti Seyd Ibrahim Raisi Aljiriň prezidenti Abdelmecid Tebune Iberin gutlugy targydanda Aljiriň garaşdyrylygy başlany bäri. Iki ýurdun arasynda dostlukly gatnaşyklaryň ýoly goýulmagy we dowam etdirilmegi, iki ýurdun ýolbaşçylarynyň taktikasyna we gyzyklanmagyna hemde iki ýurdun arasynda taryhy, dini, medeni we siýasy umumlyklaryň bolmagyna sebäp boldy diýip getirilýär. Reisi şeýlede bir targadanna Abdelmecid Tebunyň prezidentlik döwründe Eýran bilen Aljiriň dostlukly gatnaşyklarynyň esasan hem ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň ösmegini umyt etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň birinji oranmasary Muhammed Muhber hem Aljiri garaşdyrylygynyň 60 ýyllygy bilen gutlady. Eýranyň prezidentiniň birinji oranmasary Muhammed Muhber Aljiriň premier ministri Eýmen Ben Abdurrahmana iýberen gutlugy targadanna bir ýurdun garaşdyrylygynyň 60-njy ýyllygyny gutlamak bilen Eýran Islam Respublikasy bilen Aljiriň ähli ugurlardaky dostlukly dogallykly gatnaşyklarynyň ösmegini umyt etdi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan öten agşam Ummanyň daşary işler ministri Bedir Ben Hamad Al-Busaýdy bilen telefon arkaly gurrundaş bolup, oňyň gepleşikler Amerikanyň döredijiligine we çyllyk haýlygyna baglanýar diýdi. Emir Abdullahyan bir telefon arkaly gepleşikde bir mesele işaret edip, Eýran gudratly we müdimi ilalaşygy ýelgermek üçin çyllyk haýdyr diýdi. Ummanyň daşary işler ministri hem bu gepleşikde bir ýurdun döwlet gepleşikleriniň netijeli bolup, jemleýiji ýalalaşyga ýetmeginiň derurdygyny ýagtaýanlygyny aýdyp, Umman el-Mudam ýadro ýalalaşykdan we Eýranyň kanuny ýetlegleriniň üçin bolmagyndan hemaýat edýänler diýdi. Eýran Islam Respublikasy bilen Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministrleri düýün döşenbe güni Tehranda geçirende uçuşyklaryna iki ýurdun hyzmatdaşlyklary hakda şeýle tebitleýin öz görüşleri barada maslahatlaşdylar. Hormatly hemraýlar, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Eýran Islam Respublikasy bilen Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministrleri düýün duşanba güni Tehranda geçiren duşuşyklaryna iki ýurdun hyzmatdaşlyklary hakda şeýle de sebitleýin öz görüşleri barada maslahatlaşdylar. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Azerbaýjan Respublikasynyň Tehrana safar eden daşary işler ministri Ceyhun Bayramow bilen geçiren duşuşygyna käbir düşünşmezlikler tapgarynyň çykdy. Ve gelecek aylarda iki yurdun sevda hizmattaşlığının ötüşüne şayiat bolar deyip noktadı. Sehyunist rejim bilen Amerikanın öcüktürcü hareketler zararlı Eýran bilen Azerbaycan Respublikası kıyısqa müddette olan çaknaşıklı ve daval devri baştan geçirendirler. Emma inni bolsa, Tehran menen Bakuun resmileri iki qonşu yurdun dahvalarının çözülmeğini ve qatnaşıkların puxtalandırılmağını isleyenirler. Eyran menen Azerbaycan Respublikasının qatnaşıkları 2021-ci yılın 28-ci noyabrına Aşgabatdaki Eko Qurumanın liderlerinin oturuşunun çəginə iki yurdun prezidentlerinin duşuqlarından sonra təzi tapqıra girib ösüş ornadır. Və ondan sonra iki yurdun sevda və iqtisadi xidmətdaşlıqların ösürülməyinin oruna iki tarafın resmilərinin gepleşikləri tertib yüzünlə devam etdirilənir. 2021-ci ildə Seyyid İbrahim Rəisi bilən İlham Əliyevun duşuqundan sonra Eyranın üstündən Türkmenistanın qazının Azərbaycan Respublikasına geçirilmək üçün Baku bilən Tehranın resmiləri bir ilaləşiqa qol çəkdilər. Bu ilaləşiq esasında Eyran hər yıl 1.5-2 milyard kub metr Türkmenistanın qazını Astara serhedindən Naxçıvan Avtonom Respublikasına suab etdiyər. Emma esasan Eyran bilen Azerbaycan Respublikası energiyanın bahay çeşmelerine eyedirler ve bu uğurda xidmatdaşlıq etmeye ulu mümkinçiliklere eyedirler. Aslında energiya ve transit Tehran-Baku iqtisadi xidmatdaşlıqlarının esasi mövzuqlarıdır. Azerbaycan Respublikası şeylede sonki yıllarda dürlü uğurlarda alaytada transit energiya ve sevda pudoqlarına Eyran bilen xidmatdaşlıqlarının özsürülmeğini isleyenir. İki yurt transit koridorun qurulmağı haqda xidmatdaşlıq etyenirlər. Tehran bilen Baku şeylede Demirqazıq Qunorta koridorun durmuşa geçirilmeğini isleyenirlər. Her halda iki yurdun resmileri iki taraflayın qatnaşıqların puxtalandırılmağını isleyenirlər. Ve Ceyhun Bayramov hem şu maqsad üçün Tehran'a sapar edenir. Emma medeniyet ve tarih bölümlerindeki iki yurdun umumilikleri xidmatdaşlıqların puxtalandırılmağına yerlikleri döretiyenir. Şeylede iki yurdun sevda dolanışığı hem 2021-ci yılda 30% ötenir. Yönü iki tarafın mümkinçilikleri xas yuxarıdır.
Eyran İslam Cumhurluğu'nun FFI Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam etyen. Eyran'ın yaralı güçlerinin başı ştapının başlığı Eyran İslam Respublikası Aziyan, o darasında bolan gün matar teptinne hoopsuzluklardan daş bolan gutuldurcu, durnuklu ve hoopsuz gemisidir dedi. General Muhammed Bağırı şuun Kurdistan'a veren gürrünlerine Kurdistan'ın bugünkü hoopsuzluğu yurt deden tayı az olan misallar demek bilen Eyran'ın bugünkü hoopsuzluğu iqtisadi işler, düyüp kuruluşukların ösmeği, medeni ve sosyal işler ve beylikli işlerin gerekli başlangıçıdır ve yaraklı güçler bilen milletin arkadaşlıkları ve hizmettaşlıkları bilen elgaralayanlar dedi. General Bağırı elmudam Eyran'ı gözasını saklap türlü şimpılarları ve piltikleri düzüp duran düşmanın gafılığı almak, tölep bulmacak ziyarları ve şirketleri izine tırkacaktır demek bilen, Arak'ta yüze çıkan yağdayı sebeple, dören ke qiyinçilikler, yuvurdun da şartı yata cugabkarlarının, pasarlar sepa gücü bilen hizmettaşlık etmekleri bilen çözülenler dedi. Eyran'ın Arak'taki elçisi Tehran öz kımmatlı korunuş tecrübelerini ve başarılıklarını Bağdat'a geçirmeye teyyardır dedi. Muhammed Kazem Ali Sadek, Arak'ın korunmak ministeri Cum E. Anad Sa'dun milendi uçuşup, iki yurdun korunmak ürüdeki hizmettaşlıklarının ötmeği hakta matlaqat geçirdi. Ali Sadek, Eyran Arak'ın strategi konuşusudur demek bilen Tehran'ın korunuş ürüdeki tecrübelerini ve başarılıklarını Arak'a geçirmek için teyyarlığı vardır dedi. Arak'ın korunmak ministerliği hem Eyran'ın, Arak'ın yaralı güçleri ve iyiliğin güçlerinin yanında daha eşe karşı görüşmekte oynan tarihi ve müdümi rolundan kadırdarlık bildirip, Arak'ın Eyran İslam Respublikası bilen taklayan Arak atınaşıklarını östürmeye çıllı kaydığını ilan etti. Yine bir haber boyunca Eyran bilen Avustralyan Arak'taki ilçileri Eyran'ın Bağdat'taki ilçhanasına duşuşup Arak bilen Septim özgörüşlerini ve siyasi yağdayını bağırladılar. Ali Sadık bir duşuşukta Eyran bilen Arak'ın iki taraflayın ara bağlanışıklarının onun yağdaydan payladığını nıqtap, Bağdat'ın tebit yurtların ara katlaşıklarını umutlaştırmak örüde oynan muhum roluna işaret etti ve Arak'ın yaralı güçleri öz yurtlarının hoopsuzluğunu üpçün etmeye başarınıklıdırlar dedi. Eýranyň taglygy goraş bolup mançylyk bilen ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 4 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň taglygy goraş bolup mançylyk bilen ministrliginiň şuwny eglan etmegine görä, geçen bir gece 10 ýylyň boýunda 4 sany COVID-19 hassasy öldi. Şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň jemi sany 141408 adama aýetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keseliň anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp düýnen şuwny çelli, ýurtda COVID-19 bilen keselden 1084 täze näsagyň tanalanlygyny eglan edip, hassalaryň umumy sanynyň 7,241,648 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagtda çeli 7,063,652 näsagy gowlaşan riýada keselxanalardan çykanlar. Eýranyň taglygy goraş ministrligi şeýlede geçen 24 sagatyň boýunda Eýranna 17,216 doza korona tanjymynyň tanjylanlygyny habar berdi. Birleşen Milletler Guramanyň Awganystan işler boýunça ýörite wekili Taliban bir ýurtda gyýdylaryň mekteplerini ýaçmak baradaky sözlerini tapylsyn diýip nukdady. Mundan ozal Taliban resmileri gyýdylaryň mekteplerini 21 martdan açyljakdygyny halkara jemgyýetçiligi söz beripdiler ýöne sözlerini tapylmadylar. Tölüni uzun beren xabarına göre Birleşen Milletler Guramanyň Awganystan işleri boyunca wekiliýetiniň jogapkary Ramiz Alekbrov bir Taliban agdalary bilen gürrüň edemizde olary bilem almagy insanlaryň haqy bilýärler we biz oňa garşy diýerler diýip aýdýarlar. Ýöne biz bir meseleni amalda görmegi isleýär. Sebäbi mektebe gitmegi awgan gyzlaryň haqy bilýär diýdi. Ol şeýlede Birleşen Milletler Guramanyň Awganystandaky wezipesi ejer çekýän awgan halkyna kömek ýetirmekdir diýdi. Palestina dolanışığının da şer işler ministerligi Amerikanın Şirin Abu Aqalan terror edilmegi baradaky toplamasyny red edip onu Sehyunist rejimden himayet etmek üçin yayradylan siyasi beyannama hasapladı. Palestina dolanışığının da şer işler ministerinin siyasi işler boyunca genişleti Ahmad Eddik, Amerikanın Şirin Abu Aqalan terror edilmegi barada geçirilen barlıqlar haqda neşreden beyannaması siyasi beyannamadır ve Şirin Abu Aqalan terror edilmegi haqda ek barlıqlara iyil teşikli yeri yoktur, dedi. Eddik, bir siyasi beyannama öngden teýýarlanypdy we Şirin Abu Aqalany öldüren okun barlanmagyna iýil teşikli ýeri ýokdur we diňe Sehyunist rejimden himayat etmek we Sehyunist harbylaryň Abu Aqala tarap ok atyp ony şehit edenliklerini ýaşyryn etmek ugurda ýaýradylanyr diýdi. Palestinanyň Hamas hereketi Amerikanyň bu beren beýannamasyny red edip şehit Şirin Abu Aqalany terror edilmeginiň asly we ýekeje jogapkary Sehyunist rejimidir diýdi. Şirin Abu Aqalany maşgalaty Amerikanyň daşary işler ministrliginiň hasabatyny red edip oňa tanqit bildirdi. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Pakistanyň demir gazyk weziristan tepdene bir ýurdun goşun güýçlerine garşy amala aşyrylan terrorçylykly partlamada 10 harbi yaralanyny aýdylşyndan yaralı bolanlaryň käbirtiniň ýagdaýy yaramaz bolmaly. Bu hüjüm geçen bir aýlykda demir gazyk weziristana ikinji janyň geçme hüjümdir. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Pakistan goşunyň harbi kerweni demir gazyk weziristanyň Mirali tepdiniň golaýyna bir terrorçy adamyň tarapyndan ýerine ýetirilenler. Demir gazyk weziristanyň howpsuzlyk resmiýetleriniň aýtmakly göre bu partlamada Pakistan'ın 10 harbiyeti katı yaralı bulunur. Henüz hiçbir topar bir terörçülüklü hareketin cevapkarçılığını öz üstüne alan değerler. Edi dinleyiciler, Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan detlaplı bölüm haberleri yeştiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta. İnşallah ikinci bölüm haberleri bilen yanadan hizmatınızda bulurum. We'll be right back.
Hormatly radio dinlejiler, edit hemradar Arman Allahquwat ikinci çağınız hayırlı tapalı bolsun. Mahrawan hemradar indi orta şupurtotta. Tarihi gödaylaryň diýen gepleşi dinläp bilersiňiz. Oň ýerinden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeni gullunyzda bolar diýip bilen hemra bolun.
Tarihi gödaýlary.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek tarihi gödaýlaryň diýen gepleşi arkaly hyzmatyňyzda bolup durýan bizler hemra bolum. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak bugün seşenbi 1401-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 14-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 5-i, 2022-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 5-i. İran ýylnamasynda tir aýynyň 14-üni galamuny diýilip adlandyrylandyr. Galam bilen ilim bilimi ýazyp goryp bolýar. Alimleriň baý pikirlerini ýazyp mudamlyk saklap bolýar. Aslynda galam alimleriň arasynda bolan köprü hökmündedir. We geçenler bilen geljek nesilleriň ara baglanşygy galam bilen müessir bolýar. Galam Sugrat bilen Ibn Sina ýaly alimler baglanşykly etýär. Ve qalam muqaddas kitablar Qur'an-ı Kerim, Avesta, Encil ve Nahjul Balagha ýaly kitablary ýylyň ýyla ýetirýär. Qalam adamlaryň sırny saklap, asyrlaryň we döwürleriň tejribesini goraýandyr ve Qur'an kitabyny qalama qasam ýad edilýär. Bu bolsa qalamyň muhim we gymmatlydygyny ýad edýär. Börýär 89 ýyl mundan ozal 1833-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 5-i şeýle bir günde Surat alýan dörüňini oýlap bejeren Joseph Nepès dünýäden ötdi. Ilki gezek üçin Fransaly alym Joseph Nepès 1826-njy miladi ýylda Surat alyp başardy. Ol bir gyr çalynan galaýyny garanky jäbede goýup Surat alypdyr. Şol zaman Surat 8 sagatlap güneşiň öňünde durup kämil bolýardy. Ýylmyň nazar 1361-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 14-nji şeýle bir günde Iran Islam Jemhurlygynyň 3 diplomaty we habarçysy Beyrutda Iranyň elçixanasynyň naqy iş jaýlaryna barýan wagtlary Lübnanyň Falanj partiýasynyň güýçleri arkaly ogurlanylar. Şol wagt Siyonist rejimiň goşuny Lübnana hüjüm edipdi we Falanj partiýasy bir dolji rejim bilen ýakyn ara baglanşykdady. Başta İranın Beyrut'taki elçisi Seyyid Mohsen Musavi ve yoldaşları şehit bordular değilse de yönü belli olsuna göre olur sehyunistlerin erkinine yetirliktedirler ve ıkbarları hedirem belli değildir. Feyzen 2 yıl mından odal 1361-nji hejri kamara ýylyň Qurban aýynyň 5-nji şeýle bir günde kompany diýilip tanyýan Allama Muhammed Hussein Garawi Isbahany 65 ýaşyny aragyň Nejef şäherinde dünýäden ötdi. Ol fiqh we pelzwa alimidi. Allama Garawi aragyň Kazimen şäherinde dünýä inni. Ol pelzwa hikmet, irfan, taryh, coğrafiýa, goşgy we edebiýatda erberdi. Ödem dile vardı bir musulman alimden pelsefe ve hikmet barada resaleler yadigar kalandır ve bir koşku divanem onun yadigar kalandır. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mendeli Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşige dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolsa kolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolsa kolsanız, bizim numarımız şundan ibaret 00 98 91 01. Edi Timralar Nashinin bilen tarihi gozaylaylin diyen gepleşigin şuunki sanyny şu yerde geçirip gutaryar. Hoş Allah yarymyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beýik hem de bagşanda Allah'ın adı we ýady bilen selam aleyk ediz radio dinleýijiler. İran İslam Jumhurlygynyň sesi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosundan Bagtiýarlyk Çeşmesi adly gepleşik bilen sizin hyzmatyňyzda. Hormatly hemralar, bu sanky Bagtiýarlyk Çeşmesi adly gepleşik 2 bölümden ibaret bolar. Dehlap Qur'an Kerim haqda gurrun edip, gün matarın pikir eyyelerinin Qur'an'a bolan qarayışlar barada aytıp geçerdi. Gepleşigimizin ikinci bölümünde bolsa hormatly iştancı ruhani ağamız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Sizin bar yanyňyňyzda hemrahlyga çağıryardy. Qadirli himralar, Muqaddes kitabımız Qur'an Kerim, Beyk Peygamberimiz Hedret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin aydın möcüzesidir. Ol, dine bir qatlığa xas bärler eysem, denan, erkek, yaş, çağa, yaşuli, tire, taifa ve yağız ya da dürlü dillerden molullara değişlidir. Muqaddes Qur'an kitabı, haqiqi manada hidayet kitabıdır. Qur'an Kerim, adamların hem maddi hem dünyevi yaşayışlarını nazara alandır ve şu uğurları gerek bolan çareleri ve yolları beyan edendir. Adamların ahiretlerini hem göz önüne tutmak bilen bahtiyarlık yollarını öne sürendir. Qur'an Kerim, adamlara yüzlenenle onların hemmetini öz için alyar. Bakara Suresinin 21. ayetine şeyle gelyar. Ey ilat! Öz perwerdigarynyzy ibadet edin.
Adam bir yece, sahabalan meyli, Kur'an-ı Kerim okuyup duranmıştık, Sûre-i Kahf. 15-16 paradak Sûre-i Kahf. O ham okuyup duqam diye, üstümden bir bulut geldi, ebriyali, bulut yali bir zat geldi. Yakin, yakin, yakin, yakin, yine yaklaş. Yakin, yakin, yakin mi geldi? O ham men de var, iki tane dakikli, bir bit atım madi, atım da ürküp amerik berik yoğurt yedi. Aha men koydum erti peygamberimize aittim. Ötün akşam Sûre-i Kahf okuyup duqam şey yağdaylar bollu deyip. Peygamberimiz aydıptır. Tilke sakinetu tenezzelet lil Kur'anil Kerim. Olara perişteler sen Kur'an okuyup duqam şuna iniyen perişteler deyiptir. Şun kaptanın Kur'an okuyup duran adam keyif etmeye mi? Kur'an okuyup duran aramış tapmaya mı? Huday-i Teala halal yere bereketin yağdırmaya mı? Huday-i Teala söyleyen yerine rahmet yağdırmaya mı? Şu söyleyen yerine perişte de yağdırıyor da. Haram yerine bereket yağdırar mı? Yağdırmaz. Rahmet yağdırar mı? Yağdırmaz. Perişte de yağdırmaz. Yine bir hadis-i şerif okuyayım. Peygamberimizden. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. İnne lillahi teala melaiketen yatufuna fit turuq yeltemisune ehle zikri. Sahih hadis Buhari Müslim'de vaşet. Huday Teala bir tur feriştelere yerin yüzünü iyi verir diptir. O mol feriştele kuçelerde hıyabarlarda aylanıp böyle diptir. Mahsus ferişte. O ham yerde Huday ağzalliye. Yerde Allah Teala'nın dininden ve Allah Teala'dan gurrun ediliye. Olum mahsus şundan çim gelip böyle. O ham bir yerde fe ila vecedu kavmen yelkurun Allah azze ve celle. O ham şunun biri tapsa bir yerde Huday ağzalliye. Allah Teala'nın dininden ve Allah Teala'nın ma'rifetinden ve aşkından ve mehabbetinden afzal ya. O ham başkalarını kıyırıp tenadav, başka feriştelerini kıyırıp halummu ila hacetikum yetim gözdehberinleriniz tadı badip üstüne gelecekler fe yahuffunuhum bi ecnihatihum ila semai dünya muttefakun aleyh. Üstüne durup barb yedi kat asmanın deslakı katına yetecek mi? Huday ahzaliyen yeri, periştiler Allah Teala mahsus iyi veriye ta şu meclise onu de gelip keyif edip şu meclisten lezzet alarlar ya. Şu meclisten lezzet alarlar ya. İnşallah Allah Teala'dan rahmetinden, fadlu inayetinden katı umid kendir. Bir şerti ki şu meclisse Kur'an-ı Kerim okuyan meclis olur. Huday ağdalayan meclis. Allah Teala'nın rahmetinden ve lütfundan ağdalayan meclis. Bir şerti ki şu meclisse gıybet, töhmet olmasın. Haram da olmasın. Mazhar etmek olmasın. Bica gülüşmek olmasın. Huday için nasihat diyen Kur'an-ı Kerim katlayan, Kur'an-ı Kerim okuyan ayalı erkek doğulları. Son Kur'an-ı Kerim ve meclisi zikr Allah Teala'nın rahmeti ve bereketi ve feriştilin yağıyan yer. Bir şerti ki katlanma haramı günahlar olmalı.
Hormatlı hemralar, dünyadaki mektepleri ve dilleri iki bölümü bölüp bolyar. Oların bir topori dine kâver milletlere, yağıtları ya da katlığı hatlar ve ikinci bölümü hem umum ilata üns verip onun maktadı olsa bütün antalların bahtiyarlığı yetmektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dünyadaki umum milletlere yüzlenip onların hemmetini bahtiyarlığı taraf çağırıyandır. Kur'an-ı Kerim'in Furkan ve En'am sürelerini şeyle geliyor. Bu kitapta gelen bütün hakikatler hemme antallar üçündür. Kur'an'ın ayetlerinde Kur'an-ı Kerim diyen lafz bilen hemra beyan ediliyor. Yani Allah-u Teala'nın yanında eziz ve hormatlı olan kitap. Bu kitapta hem füyürlü sıfatlar vardır hem de hemmeler üçün vefitlidir. Onunla beyan olan kâver ilmi zatlar bugün kuvun dünyanın hatta gün matarın bağırlayıcılarını gen aldırgandır. Qadirli ildişler, Qur'an kerimdir. Yani her hil, dert, nadallıq ve gümrəliğe şifa veriyandır. Qur'an kerim, ilat, keramat ve sağlığa taraf hidayet etyandır. Köp xayr bağışlayandır. Qur'an kerimin dürlü taraflarında köp xayr ve bereket bar bortada. Emma her bir kimse on yayran taraflarını duyup başaracak derler. Dine, ruhi taydan pek bolp, İçkin arattalıktan paylı olan adamlar ve telekeliklerden daş olan antarlar onun hakikatlerini el getirip başaracaktırlar.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
ahire kelamina kelimete tevhid la ilahe illa
amin
allahumma entel kafi la kafi illa amin.
Web bilgimiz www.parstoday.com/tk.
Ýeldeşler. Dünýäň hatda gunmataryň barlaýjylary we pikir eýeleri her haçanla bitarap bolup Qur'an hakda barlyk edenlerini bu kitabyň antallaryň baxtiýarlyk kitabydygyny ikrar edýärler. Kä wagtlar olar Qur'an kitabyny ret etjek bolýarlar. Emma Qur'an kitabyny bitaraplyk bilen barlalaryny ýene özleri bu kitabyň antallaryň baxtiýarlygy üçin iňen kitapdygyny göz yetirip ikrar etmege mecbur bolýarlar. Allah Taala Qur'an Kerimi ihlas bilen talawat edýän bendeleriň ýüreklerini her hil erbetliklerden, günäden, şerden we şirkden pakläp, olaryň ýüreklerini Qur'anyň ýokur magaripini duýmak üçin laýyk edendir. Şeýle bir adamlaryň sanyny bolmak barymyza netip etmek.
Çok şükür bitti.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme taýly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamal Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölüm işleşmen Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İşleşler, sağ olun mehraban dinleyiciler, aziz hemralar, siz edirlere salam aytýars. Qur'an öwredüş bölümü bilen gullunuza gelip otyrs. Öz bilişiňizdel bu bölüme hormatly ustad Ahun agamyz, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi birlikde Ahun doğumuz Halil Ahun İgdiri bilen gatnaşyp da Qur'an öwredüş berjekler. Bu kumarnamada ve azizler Qur'an-ı Kerim'in Hicr Suresinin 80-nji, 81-nji ve 82-nji ayetlerini öwredüş berjekler. Biz hem kulağa asaylyň hormatly ustadyň Qur'an öwredüş bölümini.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمت لي مسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين دا سغلق خشلق بار شيشلرن دا أسلوك تلق تيارن مسلمان دغلر أود بلشنجل يالي ببرنامة دا قرآن كريم دغل أقل شاقتا قرن قتلي Ve Kur'an-ı Kerim'den bir miktarı okuyup da onu yanımda teyyar sunan doğanımda okudup onun her bir bölümüne gerek olan tevdihleri vermekçiliği eşitip de ondan hayırlanmanızı umid et yarın. Ve şimdi olsa Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Hicr'dan 80. ve 81. ve 82. ayetleri okuyup geçeyleyim. Ve onu yanımda teyyar sunan doğanımda okudayla okuyayım.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين
هوا وين وثام شيء okulan ayetlerin her kaysının hakkında, her bir harfinin nâcire aydınlığı veren, her bir kelimenin nâcire okuluşu veren ve bu uğurda tecvid kayda kaydalarının nedensizliği veren tanışmalıyla. Ve yine doğumuzdan işleydi ki böylek şu ayetleri okuyusunlar ve biz hem onun şu kaydaları hakla gurur edeyim. Okuyun.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
هوا ولقد إنها بالدالة قلقلوار وانا شايلة سار سروايت مني ولقد يعني قلنا شنو برنا شنو قلقلوار جو قلت برشنا وانا حركت برا غيار ونسم الله ولقد ديو غيار ولقد yönü sarsılmalı. Ona hareket vermeli de. Ve la kad ödüysem onu kalıt buluyor. Ve la kad kezzebe. Sonra ne darlar. Şöyle zeyd bakılıyor. Ona kezzebe de bir nesene o doğru der. Kezzebe. Eshabul hicri. Eshabul hicri'l murselin.